بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صلِّ وسلِّم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وأثرهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. اللهم ارحمنا بالقرآن. الحمد لله، kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa mencurahkan berbagai macam nikmat kepada kita, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat-nikmat yang lain. Mudah-mudahan semakin banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan, semakin kita pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara sekian banyak wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah memanfaatkan dan menggunakan nikmat Allah dalam ketaatan dan pendekatan diri kepadanya. Mudah-mudahan dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa mempertahankan nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan menambah dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain. Salawat beririm salam tidak lupa kita sampaikan untuk uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarga beliau, sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti petunjuk beliau di akhir zaman. Semoga kita senantiasa tergolong menjadi pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang selalu setia mengikuti setiap petunjuk dan sunnahnya sehingga kelak di yaumil qiyamah berhak mendapatkan syafaatnya. Allahumma amin. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita akan membahas tentang mewariskan kebaikan dan tidak mewariskan keburukan. Ketika disebut kata waris mewarisi, mewariskan, maka bisa saja orang memahami kata waris itu adalah berkaitan dengan peninggalan tentang harta. Peninggalan seseorang, peninggalan keluarga, peninggalan pendahulu tentang harta. Padahal kata waris juga bisa bermakna meninggalkan selain berupa harta. Bisa meninggalkan kekuasaan, bisa bermakna juga meninggalkan bahkan keteladanan, meninggalkan nilai. Tapi kecenderungan orang ketika disebut kata waris mewarisi, maka pemahamannya umumnya memahami tentang mewariskan harta. Maka hal ini pernah terjadi di masa meninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, persisnya di masa sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Suatu ketika sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu melihat kondisi sebagian kaum muslimin yang sudah tidak lagi tertarik tentang ilmu, sudah berkurang semangatnya tentang ilmu. Maka ketika itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu sengaja datang ke pasar, ke tempat-tempat perbelanjaan. Lalu sahabat Abu Hurairah melihat orang sedang ramai, sedang sibuk beraktivitas tentang dunia. Maka ketika itu sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengeluarkan kata-kata atau bersuara, "Wahai kaum muslimin, sesungguhnya di masjid saat ini sedang dibagi-bagikan warisan. Sedang dibagikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Warisan dibagikan. Maka orang-orang yang ada di pasar berbondong-bondong segera menuju ke masjid. Beramai-ramai menuju ke masjid. Sesampainya mereka di masjid, ternyata apa yang mereka bayangkan, apa yang mereka pikirkan ternyata berbeda. Mereka didapatkan di dalam masjid ada orang sedang melaksanakan ibadah sholat sunnah. Mereka didapatkan di dalam masjid ada orang berkelompok membuat halaqah, sedang membaca Al-Quran. Mereka dapatkan di masjid ada halaqah kelompok yang sedang apa mengkaji tentang ilmu. Sedang mengkaji tentang ilmu agama. Maka ketika itu orang yang beramai-ramai berbondong-bondong ternyata terkejut, kecewa mereka. Akhirnya mereka keluar dari masjid mencari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Setelah berjumpa dengan sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, lalu mereka mengatakan, "Wahai Abu Hurairah, mana yang Anda katakan? Tadi Anda mengatakan bahwa sekarang sedang dibagi-bagikan warisan dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata kami tidak mendapatkan apa yang Anda sampaikan di dalam masjid. Ternyata pemandangannya justru orang sedang sholat sunnah, orang sedang membaca Al-Quran, orang sedang mengikuti pengajian. Mana warisan yang sering dibagikan?" Jadi dalam benak, dalam pikiran orang-orang ketika itu, ketika disebut warisan, apa yang dipahami adalah warisan berupa harta. Warisan berupa uang, berupa materi. Maka kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Sesungguhnya warisan yang aku maksud, warisan yang dibagi-bagikan adalah sesungguhnya yang kalian dapatkan, kalian lihat di dalam masjid. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mewariskan harta berupa uang dinar dan dirham, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewariskan berupa ilmu." Maka di dalam hadis disebutkan, "Wa innal anbiya'a lam yuwarithu dinaran wala dirhaman wa innama warathul 'ilma." Sesungguhnya para nabi dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak meninggalkan warisan kepada umatnya, kepada pengikutnya, berupa uang, uang dinar atau dirham, tetapi yang diwariskan adalah berupa ilmu. Maka kata sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Barang siapa yang mendapatkan warisan tersebut, sungguh dia telah mendapatkan warisan yang begitu banyak." Ini contoh hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika disebut kata warisan, kata disebut kata mewarisi, maka yang difahami adalah warisan berupa harta. Padahal kata waris mewarisi itu adalah maknanya luas. Bisa warisan itu berupa keteladanan. Bisa warisan itu berupa pesan baik. Bisa warisan itu berupa amal ibadah kebaikan kita yang kita tinggalkan, lalu diikuti, lalu dicontoh oleh orang-orang setelah kita. Itu disebut juga warisan, irth atau miras. Dan itu adalah peninggalan yang terbaik. Maka kalau kita sekarang sering mendengar ada istilah, mungkin kita tidak sampai setingkat itu, ada istilah legacy. Legacy itu apa? Peninggalan berupa nilai, berupa perkataan yang baik dari seseorang untuk generasi berikutnya. Mungkin kita belum sampai seperti itu. Tetapi yang kita maksud di sini adalah bagaimana kita meninggalkan jejak yang baik. Meninggalkan amal yang baik, yang andaikan amal dan jejak itu diikuti, ditiru oleh orang-orang sepeninggal kita, orang setelah kita nanti tiada, maka itu akan menjadi kebaikan kita baik di dunia maupun di akhirat. Dan yang terbaik di dalam memberikan hal ini adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul adalah mereka orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan warisan terbaik untuk generasi berikutnya, berupa ilmu, keimanan, keteladanan, kesolehan, dan seterusnya. Wabil khusus adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal mereka, sekalipun mereka sudah tidak ada ribuan tahun yang lalu,
Tetapi karena warisan yang mereka tinggalkan itu adalah warisan yang baik, warisan yang bermanfaat, akan terus dirasakan sampai generasi berikutnya, sampai akhir zaman. Maka mereka itu seakan-akan tetap hidup. Mereka itu akan selalu dikenal. Maka kata Imam Syafi'i rahimahullah di dalam bait syair ini, beliau mengatakan, mata qawmun qad mata qawmun wa mata fadailuhum wa asha qawmun wa hum fin nasi amwatun.
Apa kalau diterjemahkan ini?
Qad mata qawmun wa ma mata fadailuhum wa asha qaumun wa hum fin nasi ahya wa hum fin nasi amwatun. Qad mata qaumun, sungguh telah ada satu kaum yang begitu banyak secara fisik, secara jasad mereka telah tiada, telah meninggal, sudah tidak bersama dengan kita. Orang-orang terdahulu dari para nabi, dari para suhada, daripada solihin, daripada siddiqin, telah tiada dengan dari kita. Wa ma matat fadailuhum, tetapi ternyata karena fadail mereka, keutamaan mereka, keistimewaan mereka, jejak baik yang mereka tinggalkan, warisan baik yang mereka tinggalkan, wa ma matat fadailuhum, itu menjadikan mereka terus tetap hidup. Maka para nabi alaihissalam, mereka selalu kita kenang, selalu diingat, diabadikan di dalam Al-Quran nama mereka. Disebut-sebut sepanjang zaman. Selalu dibaca ketika orang membaca Al-Quran, padahal mereka sudah tidak bersama dengan kita. Wa ma matat fadailuhum. Apa yang menyebabkan mereka ternyata terus dikenang, disebut? Apa yang menyebabkan mereka terus diabadikan namanya? Fadailuhum, keutamaan mereka, jejak mereka, peninggalan mereka, warisan mereka berupa keimanan, berupa tauhid, berupa kesolehan, berupa apa? Amal Islam, berupa ilmu. Wa ma matat fadailuhum. Maka kita dapatkan banyak orang-orang, para tokoh dalam sejarah umat Islam, banyak mereka yang sampai hari ini terus namanya harum disebut-sebut. Para ulama yang mereka meninggalkan karya-karya terbaik, para ulama mereka yang meninggalkan ilmu yang begitu banyak. Sekalipun mereka sudah meninggal ratusan tahun silam, tetapi mereka terus disebut. Bahkan tidak jarang mereka akhirnya kemudian apa? Didoakan kebaikan. Dimohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimintakan ampun. Dimohonkan agar mereka ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat yang terbaik. Kenapa? Karena fadailuh. Tetapi sebaliknya kata Imam Syafi'i, wa asha qaumun. Tapi ada juga satu kaum, satu kelompok orang-orang yang hidup secara fisik ada, jasadnya ada, tubuhnya ada, bahkan mungkin bersama dengan kita. Selalu terlihat oleh mata kita, selalu berinteraksi dengan kita. Tetapi apa? Wahum finnasi amwatun. Tetapi ternyata keberadaan fisik mereka, jasad mereka seakan-akan di tengah-tengah manusia itu mereka seakan-akan orang yang mati. Kenapa? Karena apa? Mereka tidak memiliki fadail. Mereka tidak meninggalkan jejak. Mereka tidak meninggalkan peninggalan yang baik. Bahkan na'udzubillahi min dzalik, kemudian meninggalkan jejak yang buruk. Maka beruntunglah orang-orang yang meninggalkan keutamaan, meninggalkan warisan yang terbaik. Maka di dalam ayat tadi, kalau kita renungkan ayat yang tadi kita bacakan dalam surat Yasin, ayat 12, kata Allah Subhanahu wa taala, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini ayat kalau kita renungkan terasa ngeri kita mengingatnya. Ternyata Allah Subhanahu wa taala akan mencatat, akan menghimpun, akan mengabadikan apa yang kita lakukan dan jejak yang kita tinggalkan. Inna nahnu nuhyil mauta, kata Allah, sesungguhnya kamilah yang akan menghidupkan yang mati. Setelah kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kelak kita akan dibangkitkan kembali, dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa naktubu ma qaddamu, dan kami akan mencatat apa yang telah mereka persembahkan. Kata para ahli tafsir, ma qaddamu itu ma amilu, apa yang pernah mereka lakukan, mereka amalkan di dunia. Hari ini saja, sebelum datang hari hisab, sebelum datang hari pembalasan, sebelum catatan amal itu dibukakan di hadapan manusia, hari ini begitu apa? Begitu rapi, begitu detail, begitu mudahnya orang apa? Menghimpun, mencatat jejak sejarah kehidupan kita. Mungkin kita sudah lupa. Mungkin kita sudah tidak ingat bahwa perjalanan hidup kita di waktu tertentu. Mungkin kita sudah lupa, tetapi ternyata hari ini orang bisa menemukan kembali, membuka kembali perjalanan kehidupan kita. Kan di media sosial hari ini kan sedang ramai seperti itu. Sudah sekian tahun, sudah 10 tahun, sudah 15 tahun, ternyata bisa dibuka kembali perjalanan jejak sejarah kehidupan kita. Bisa dibongkar kembali. Kalau ternyata itu adalah kebaikan, maka apa? Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ternyata tidak jarang yang kemudian ketika dibuka kembali jejak perjalanan kehidupannya, ternyata yang dibuka itu adalah keburukannya. Maka apa? Di dunia saja terkadang menanggung akibat yang begitu berat. Bagaimana kelak di yaumil qiyamah? Maka kata Allah Subhanahu wa taala, "Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu." Sesungguhnya kami yang menghidupkan yang mati, dan kami akan apa? Mencatat, menulis, membukukan seluruh apa yang pernah dilakukan, diperbuat oleh manusia selama di dunia. Maqaddamu. Apa yang pernah kita lakukan, apa yang kita pernah persembahkan. Apakah yang baik atau yang buruk. Min khairin au syarrin. Yang baik maupun yang buruk. Wa naktubu maqaddamu wa asarahum. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala juga, akan kami catat, akan kami tulis asarahum. Asar itu artinya apa? Jejak-jejak mereka. Para ahli tafsir di antaranya Imam Sa'id bin Jubair atau imam-imam yang lain mengartikan asarahum, jejak tadi yang diartikan asarahum itu jejak-jejak adalah khutahum. Khutahum artinya apa? Langkah kaki. Khutahum. Khutah. Kami akan mencatat apa yang mereka lakukan, termasuk jejak langkah mereka. Maka ada hadis yang berkaitan dengan ini. Berkaitan dengan wa'asarahum, jejak langkah kaki mereka. Dan ini termasuk contoh peninggalan asar yang baik, warisan yang baik. Disebutkan di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada satu kabilah bernama kabilah Bani Salimah. Kabilah Bani Salimah ini adalah kabilah atau suku yang ada di Madinah, termasuk suku Ansor, golongan Ansor, masyarakat Ansor yang ada di Madinah. Tetapi ternyata domisilinya, tinggalnya itu paling jauh dari Masjid Nabawi. Dari Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kita tahu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu mereka orang yang berlomba-lomba di dalam kebaikan. Mereka adalah para sahabat yang berlomba-lomba untuk apa? Salat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terbukti semangat mereka itu apa? Kalau sudah dikumandangkan iqamat itu apa? Shaf itu, barisan sholat itu apa? Jadi rapat, rapi. Jadi rapat atau rapi. Kalau sholat maghrib setelah kumandang sholat maghrib itu, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kunna bil Madinah idza adzan al muadzin al maghrib ibtadarus sawari Kami ketika di Madinah, kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, kalau suara azan maghrib itu berkumandang, maka ketika itu orang setelah azan maghrib berkumandang, maka ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lalu pada bersegera menuju tiang-tiang. Menuju tiang-tiang itu apa? Untuk melaksanakan sholat sunnah sebelum sholat fardu sholat maghrib. Ini termasuk bukan sholat rawatib ya, bukan sholat qabliyah. Kan di antara dua azan itu apa? Ada sholat sunnah. Ma baina adhanain sholah, kata Rasulullah SAW dalam sebuah hadis. Di antara dua azan, maksudnya dua azan itu azan dan iqamah. Iqamah juga dalam hadis ini disebut dengan azan. Adhanain sholah. Ada sholat sunnah dua rakaat. Nah, para sahabat bersegera pada apa? Mendekat ke tiang-tiang untuk menjadikan tiang itu sebagai sutra, sebagai pembatas. Apa yang mereka lakukan? Salat sunnah. Ini menggambarkan apa? Para sahabat Rasulullah SAW itu adalah orang-orang yang bersungguh-sungguh bersemangat untuk melaksanakan salat, dan salatnya di masjid khususnya adalah salat fardu. Sementara ternyata kabilah Bani Salimah, suku Bani Salimah ini domisilinya, tempat tinggalnya paling jauh dari Masjid Nabawi, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di zaman itu, di masa itu, ya jangan kita bayangkan seperti kita hari ini. Di masa itu kondisinya ya tidak seterang hari ini. Belum apa? Belum mudah ada pencahayaan, jalan juga belum semulus kita hari ini. Maka kabilah Bani Salimah, kondisi tempat tinggalnya jauh seperti itu, mereka ingin agar mereka tidak tertinggal dari sholat berjamaah di Masjid Nabawi bersama Rasulullah SAW. Mereka akhirnya apa? Sesama mereka apa? Berencana untuk berpindah tempat tinggalnya mendekat ke Masjid Rasulullah SAW, ke Masjid Nabawi. Kalau kita diberikan pilihan, kalau kita diberikan pilihan tinggal di dekat masjid atau tinggal jauh dari masjid, kira-kira milih yang mana? Pasti milih yang dekat kan? Ternyata ketika rencana mereka itu terdengar oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau dalam riwayat yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akhirnya bertanya kepada salah seorang dari kabilah Bani Salimah tadi perihal tentang rencana mereka untuk pindah dekat masjid. Lalu mereka mengatakan bahwa mereka betul akan berpindah dekat dengan Masjid Rasulullah SAW supaya bisa tepat waktu, supaya mereka bisa selalu berjamaah bersama Rasulullah SAW. Tapi ternyata oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam justru apa? Tidak diizinkan. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Bani Salimata diyarakum tuktabu asarakum. Wahai kabilah Bani Salimah, wahai suku Bani Salimah, biarlah, tetaplah kalian tinggal di domisili, di tempat kalian sekarang yang jauh dari Masjid Rasulullah SAW, dari Masjid Nabawi, sebab kata Rasulullah SAW, tuktabu asarakum. Tuktabu asarakum. Sebab langkah-langkah kaki kalian, perjalanan kalian dari rumah kalian menuju masjid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, menuju Masjid Nabawi itu, dari langkah ke langkah itu dicatat, dihitung, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kan ada hadis Rasulullah menyebutkan apa? Langkah kaki kita menuju masjid, langkah pertama itu sebagai apa? Sebagai penghapus dosa. Langkah kedua sebagai apa? Pengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Artinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyarankan bahwa kabilah Bani Salimah itu tinggalnya jauh dari Masjid Nabawi itu apa? Agar pahala mereka semakin apa? Semakin banyak. Agar mereka juga dikenang, diingat orang-orang, walaupun tinggalnya rumahnya jauh dari Masjid Nabawi, tetapi mereka orang-orang yang selalu gemar melaksanakan sholat berjamaah bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia rokum tuktabu azarokum. Semakin jauh langkah kaki kita menuju masjid, maka semakin banyak pahala yang akan dihitung, diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Bahkan dua tadi, langkah yang satu untuk menghapus dosa, langkah yang satunya lagi untuk mengangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kemudian hari ini dengan pemahaman tadi, ya, kalau gitu ya udah kita cari masjid yang jauh saja. Ada masjid dekat tempat tinggal kita, kemudian ada masjid yang jauh, lalu kita nyari yang jauh. Ya, kalau ternyata kita meninggal, kalau menurut Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, kalau ada kasusnya demikian, maka perlu untuk diperinci, dijelaskan. Kalau ternyata masjid di dekat tempat tinggal kita, apabila kita tidak sholat di situ, ternyata jamaahnya akhirnya lengang, jamaahnya terbengkalai, akhirnya tidak ada yang sholat di situ. Dia yang azan, dia yang qomat, dia juga yang imam sekaligus makmum, umpamanya. Insyaallah enggak ada ya, kalau di Bekasi sekitarnya enggak, insyaallah enggak ada. Maka kata saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka sebaiknya justru kita memakmurkan, meramaikan, melaksanakan salat di apa? Di masjid dekat tempat tinggal rumah kita. Tetapi kalau itu tidak berpengaruh, tidak ngaruh, ada atau tidaknya kita masjid itu tetap makmur, tetap ramai, tetap semarak. Lalu kita melihat atau kita mempertimbangkan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tadi yang disampaikan kepada Bani Salimah tadi, kita ingin mendapatkan nilai pahala yang lebih banyak. Kita ingin mendapatkan apa? Dihapuskan dosa-dosa kita, diangkat derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa taala sebanyak-banyaknya, maka apa? Maka ini kata saya Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, ini tidak mengapa kita lakukan demikian. Dan kembali tadi kepada kabilah atau suku Bani Salimah. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan tuktabu diyarakum, diyarakum tuktabu asarukum. Tetaplah tinggal di rumah kalian sebab langkah kalian, asar di situ apa? Disebutkan artinya apa? Langkah kaki. Dan dalam ayat tadi Allah menyebutkan apa? Wa naktubu ma qaddamu wa asarahum. Asarohum itu artinya langkah kaki, sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan di dalam hadis tadi apa? Diyarakum tuktabu asarakum. Tetaplah di rumah kalian yang sekarang sesungguhnya asar kalian, langkah kaki kalian menuju masjid itu akan dicatat, dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka dalam rangka untuk mendapatkan, memperbanyak pahala menuju masjid tadi, mereka ternyata apa? Memiliki trik berjalan ke masjid itu. Berjalan ke masjid, cara mereka apa? Langkah mereka itu diperpendek supaya banyak. Jadi pernah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu itu berangkat menuju masjid. Kemudian beliau ini berangkatnya dengan cepat-cepat, langkahnya panjang-panjang. Langkahnya cepat dan panjang-panjang, tapi tidak lari. Sebab kalau lari jelas dilarang kan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkatlah ke masjid wa alaikumus sakinatu wal waqar. Berangkatlah ke masjid sementara kalian dalam keadaan apa? Tenang, dalam keadaan khusyuk, jangan tergesa-gesa. Jangan dalam keadaan apa? Tidak khusyuk. Nah, sahabat Anas bin Malik jalan bersama dengan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Jalannya tergesa-gesa, cepat-cepat, dan langkahnya panjang-panjang. Lalu tangannya ditarik oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an. Tangannya ditarik. Ketika ditarik, otomatis apa? Secara tidak langsung menghentikan, menahan gerak langkah sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Akhirnya sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu mau tak mau karena ditarik, jalannya apa? Mengikuti jalannya sahabat Abdul bin Abbas, langkahnya pendek-pendek, kemudian dengan tenang, dengan khusyuk. Ditarik tangannya oleh sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu, setelah selesai sholat, barulah aku diberitahu oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Diberitahu apa? Kata sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, saya juga pernah jalan seperti yang kamu lakukan. Ketika itu saya bersama sahabat Zaid bin Sabit radhiyallahu anhu. Langkahnya cepat, lalu terburu-buru, tergesa-gesa, ditarik. Ternyata apa? Sahabat bin Zaid radhiyallahu anhu ketika menarik tangan sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu, beliau mengatakan apa? Tidakkah kamu menyadari atau tidakkah kamu mengetahui bahwasanya langkah kaki kita menuju masjid itu ternyata langkah demi langkah dihitung dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini makna asar. Makna asar itu artinya langkah kaki itu akan dicatat dihitung oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita menuju masjid. Tetapi ternyata makna wa asarakum wa asarahum, Allah juga akan mencatat asar mereka. Asar ini juga maknanya apa yang mereka tinggalkan, bukan hanya berupa langkah kaki. Apa yang mereka wariskan, apakah itu kebaikan atau keburukan, berarti maknanya luas. Apa yang kita tinggalkan, apa yang kita wariskan, yang itu kemudian dilihat oleh orang lain, dicontoh oleh orang lain, diikuti oleh orang lain, itu juga termasuk wa asarahum, yang akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kebaikankah atau keburukan? Berarti dengan makna yang kedua, asar ini dengan makna yang luas, maka ini mirip seperti apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis sahih dari riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda apa? Man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyanqusa min ujurihim syai'a. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa'alihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi ayyan qusa min awzarihim syai'. Kalau makna asar tadi yang kedua itu adalah apa yang kita tinggalkan, apa yang kita wariskan, maka maknanya berupa yang luas seperti itu, maka mirip seperti hadis Rasulullah SAW, barang siapa yang membuat sunnah, tuntunan, tata cara, yang kemudian tuntunan, tata cara, perbuatan itu adalah perbuatan, tuntunan, tata cara yang baik di dalam Islam. Lalu setelah itu ada yang mengamalkannya, mengikutinya, mencontohnya. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, balahu ajruha, maka bagi orang tersebut adalah pahalanya dan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala orang yang mengikuti atau mengamalkannya sedikit pun tanpa terkurangi. Sebaliknya kata Rasulullah SAW, barang siapa yang membuat, memberikan contoh, memberikan peninggalan sesuatu yang buruk di dalam Islam, lalu setelahnya ada yang mengikuti, ada yang mencontoh, ada yang mengamalkannya, maka bagi orang tersebut dosanya dan dosa orang yang mengamalkan atau mencontohnya tanpa mengurangi dosa orang tersebut sedikit pun. Jadi asbabul wurud tentang hadis ini, sebab turunnya atau adanya hadis ini, suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di siang hari menjelang salat zuhur, ada satu apa, sekelompok orang datang ke masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan, dalam kondisi apa? Kondisi nampak bahwa orang tersebut sedang susah, sedang sulit. Melihat kondisi demikian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak tega. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terenyuh. Maka akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada sahabat Bilal bin Rabah. Tentu ketika sudah datang masuk waktu salat, dikumandangkanlah azan. Setelah selesai salat zuhur, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian apa? Mengajak kepada sahabat-sahabat Ansor, menawarkan kepada sahabat-sahabat Ansor tentang apa? Adanya sekelompok orang yang tadi datang dalam keadaan kondisinya sangat susah. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung berlomba-lomba, langsung bersegera. Ada yang pulang ke rumahnya membawa apa yang mereka miliki, ada yang membawa hanya sedikit kurma, ada yang membawa beberapa kurma, ada yang membawa lebih banyak lagi, sampai akhirnya kemudian ada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membawa kurma dalam jumlah yang sangat banyak. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat ada sahabat Rasulullah SAW membawa kurma dalam jumlah yang banyak, yang sebelumnya tidak dilakukan oleh sahabat-sahabat yang lain. Sebelumnya sahabat-sahabat apa? Datang membawa kurma sama-sama seperti yang lain. Bawa sedikit, sedikit, sedikit. Tetapi ini ada sahabat Rasulullah SAW datang dengan membawa kurma yang banyak. Maka Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menganggap apa yang dilakukan oleh sahabat yang membawa kurma yang banyak ini sebagai apa? Orang yang memulai. Orang yang memberikan contoh. Orang yang akan memberikan keteladanan. Meninggalkan satu amalan yang kemudian akan diikuti oleh orang lain. Akhirnya kemudian sahabat-sahabat yang lain mencontoh sahabat itu berbondong-bondong membawa kurma mereka sebanyak-banyaknya. Setelah itu maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan apa? Man sanna sunnatan hasanatan fil islami falahu ajruha wa ajru man amila biha min ghairi ayyan qusa min ujurihim syai. Barang siapa yang membuat, menciptakan, memulai, mengawali, memberikan contoh dan keteladanan di dalam Islam yang baik, lalu diikuti, diamalkan apa yang dia lakukan, maka dia akan mendapatkan pahala. Dan pahala orang yang mencontohnya tanpa mengurangi pahala orang yang mencontoh yang sedikit pun. Sebaliknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan barang siapa yang membuat contoh, mengawali, memulai sesuatu dalam Islam yang buruk lalu dicontoh, diikuti, diamalkan oleh orang setelahnya, maka dia akan mendapatkan dosanya dan dosa orang yang mengikutinya tanpa mengurangi dosanya orang yang mengamalkan sedikit pun. Maka hadirin hadirat rahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa yang kita lakukan kalau ternyata itu akan dicontoh? Apa yang kita kerjakan kalau ternyata nanti ada yang mengikuti? Kalau ternyata itu adalah sebuah kebaikan, dibenarkan di dalam agama, maka itu akan menjadi peninggalan yang baik bagi kita. Akan menjadi warisan yang baik bagi kita. Yang kalau di dunia orang berpikir tentang warisan itu sebatas hanya di dunia. Kebaikannya terputus, kebaikannya mentok hanya sebatas kebaikan di dunia. Tetapi ketika kita berbicara warisan dan peninggalan di dalam Islam, maka warisan itu tidak hanya terbatas kebaikannya di dunia, tetapi sampai di akhirat. Makanya Rasulullah SAW tadi mengatakan apa? Falahu ajruha. Ketika yang kita lakukan itu kebaikan, dicontoh, diikuti, ditiru oleh orang lain, maka kebaikan amalan itu bukan hanya di dunia. Di dunia akan mendapatkan apa? Tentu akan mendapatkan nama baik. Seperti tadi perkataan Imam Syafi'i tadi yang kita katakan apa? Qad mata qaumun wa ma matat fadailuhum. Ada kaum yang sudah meninggal, sudah tidak ada jasadnya, tinggal namanya saja. Tapi nama itu apa? Terus dikenang, terus hidup. Kenapa? Karena fadhail mereka, kebaikan mereka. Dia tinggalkan kebaikan, dia contohkan kebaikan. Dia ajarkan kebaikan. Akhirnya kemudian apa? Akan terus dikenang. Maka kebaikan itu akan mendatangkan manfaat di dunia. Lebih dari itu akan mendatangkan manfaat di akhirat. Dan inilah istimewanya yang kita wariskan kalau kebaikan bukan hanya di dunia, tetapi kita akan dapatkan juga kelak di yaumil qiyamah. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kan berpesan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata amaluhu. Kita semua ini pasti akan meninggal dunia. Kita ini kehidupan kita di dunia akan sangat terbatas. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala berapa umurnya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ma baina 60 ila 70. Umur umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini standarnya rata-ratanya antara 60 sampai 70. Lebih dari itu bonus jarang, sedikit. Umumnya kebanyakannya sekitar itu. Kita semua pasti akan mengalami yang namanya kullu nafsin dha'iqatul maut. Tetapi ternyata apa? Allah subhanahu wa ta'ala berikan peluang lebar-lebar, kesempatan sebesar-besarnya dengan usia kita yang pendek. Dengan umur kita yang pendek ini. Yang apabila kita bandingkan kelak di yaumil qiyamah, umur kita yang hanya 60, umur kita yang hanya 70. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, disebutkan di beberapa tempat. Di dalam surat An-Nazi'at, ayat terakhir gimana bunyinya? Ini yang surat, hafal surat An-Nazi'at, gimana ayat terakhir bunyinya? Bunyi surat An-Nazi'at terakhir gimana bunyinya? Lupa ya? Ada yang hafal surat An-Nazi'at? Ayat terakhir gimana bunyinya? Ka'annahum yawma yaronaha lam yalbasu illa sa'atam illa asyiatan aw duhaha. Seakan-akan mereka melihat kehidupan di dunia ini apa? Tidak mereka lalui kehidupan di dunia yang 60 tahun, 70 tahun, 80 tahun itu illa asyiatan aw duhaha. Yang dilalui, yang kita lalui di kehidupan dunia ini, ada yang 60, 70, 80 tahun, kata Allah dalam surat An-Nazi'at itu, seakan-akan kita melalui, melewatinya hanya waktu asyi. Asyi itu waktu apa? Waktu apa? Waktu pagi. Au duhaha atau waktu duha. Berarti sangat pendek. Atau bahkan, dalam ayat yang lain Allah menyebutkan apa? Lam yalbasu illa sa'atam min nahar. Sesaat saja. Sesaat atau satu jam dari waktu siang. Padahal kita hidup 60 atau 70 tahun. Ini azan dulu. Azan dulu saya. Azan dulu. menyampaikan kepada kita kehidupan kita umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang di dunia digambarkan hanya bagian saat-saat dalam sehari, waktu pagi atau waktu sore atau sesaat atau satu jam di siang hari. Tetapi oleh Allah Subhanahu wa taala kita diberikan kesempatan seluas-luasnya, selebar-lebarnya untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang terbaik, meninggalkan peninggalan yang terbaik, meninggalkan jejak yang terbaik. Diberikan isyarat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang cukup populer, sering disampaikan. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas. Ketika kita telah tiada, telah meninggal dunia, kita hanya mungkin tinggal nama, sudah tidak ada lagi di alam dunia ini. Tetapi kita bisa meninggalkan warisan peninggalan yang terbaik yang akan kita dapatkan kebaikannya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Shadaqatun jariyah. Pertama adalah orang yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa harta, kelapangan rezeki. Lalu harta dan rezeki itu digunakan, disumbangkan, dimanfaatkan untuk sedekah jariah. Apakah itu membangun masjid, apakah itu membangun pesantren, pendidikan, lembaga pendidikan Al-Qur'an untuk mengajarkan agama. Maka itu kebaikan yang akan terus didapatkan oleh seseorang setelah dia tiada. Ini meninggalkan warisan yang terbaik. Mungkin amalnya yang lain tidak istimewa, tetapi ternyata meninggalkan warisan berupa apa? Sedekah jariyah. Maka bisa jadi dengan itu Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan hamba tersebut melalui pintu sedekah. Yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang bermanfaat. Baik dia ajarkan, dia sampaikan, dia contohkan kepada orang lain. Setelah tiada, mungkin dia tidak bisa bersedekah. Sedekah jariah dengan hartanya, berderma dengan hartanya. Mungkin tidak memiliki kelebihan dalam hal itu. Tidak banyak, bisa banyak berbuat amal dengan harta. Diberikan keterbatasan oleh Allah dalam hal harta. Tetapi ternyata Allah tidak menutup pintu yang lain. Kita bisa meninggalkan warisan terbaik yang akan kita dapatkan manfaatnya tidak hanya di dunia tetapi di akhirat, di antaranya adalah ilmu yang bermanfaat kita ajarkan, kita sampaikan, kita berikan kepada orang lain. Sekalipun mungkin ilmu itu ilmu sederhana, mengajarkan orang tentang membaca Al-Qur'an, mengajarkan orang menghafal ayat Al-Qur'an, mengajarkan kepada orang tata cara salat yang benar, mengajarkan kepada orang yang halal dan yang haram seperti apa, mengingatkan orang tentang akhirat, kemudian takut kepada Allah, meningkatkan amal ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh. Dan anak yang soleh itu cirinya dia akan selalu mendoakan kedua orang tuanya, mendidik anak, mengajari anak. Mungkin dalam hal apa? Dalam hal sedekah lemah, dalam hal ilmu mungkin lemah. Tetapi kemudian memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak, menjadi anak yang soleh, menjadikan itu adalah peninggalan terbaik yang akan kita dapatkan manfaatnya tidak hanya di dunia maupun di akhirat. Ini adalah sekedar contoh, maka masih banyak lagi yang bisa kita lakukan untuk meninggalkan, mewariskan kebaikan-kebaikan yang warisan itu tidak akan hanya manfaatnya didapatkan di dunia, dirasakan di dunia, tetapi kelak sampai di yaumil qiyamah. Maka ketika berbicara warisan yang terbaik adalah warisan itu bukan hanya manfaatnya dirasakan di dunia tetapi juga bisa dirasakan di akhirat. Dan jangan kita mewariskan keburukan. Sebab keburukan itu dosanya, keburukannya, madaratnya bisa saja tidak hanya di dunia atau bisa saja di dunia dan di akhirat. Atau bahkan kelak dia milkiyah, maka kalau di dunia dia tidak dapatkan, dia tidak rasakan, tapi di akhirat. Ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita agar berhati-hati, jangan sampai kita meninggalkan jejak, meninggalkan warisan, meninggalkan tuntunan, meninggalkan contoh amalan yang ditiru, diikuti oleh orang setelahnya, tetapi itu adalah sebuah keburukan. Apa hadisnya? Di dalam riwayat Imam Muslim, atau di dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan satu hadis dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini satu contoh ketika seseorang meninggalkan warisan keburukan, contoh teladan diikuti tapi keburukan. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni adam al-awwal kiflum min damiha li'annahu kana awwala man sannal qatla. Kata Rasulullah SAW, tidaklah seorang jiwa, satu jiwa yang ia terbunuh karena kezoliman, melainkan bagi anak Adam yang pertama mendapatkan jatah dosanya. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'annahu, karena sebab dia, awwala man sannal qatla, dialah yang pertama memulai, mengawali pembunuhan secara zalim. Ini tentang siapa? Tentang putra Nabi Adam alaihissalam, antara siapa? Antara Qabil dan Habil. Pembunuhan Qabil dan Habil itu adalah pembunuhan pertama di dalam sejarah kehidupan manusia. Sebelumnya tidak ada pembunuhan. Diawali oleh Qabil membunuh saudaranya yang bernama Habil. Karena apa? Karena sifat hasad, munculnya rasa dengki. Allah berikan kelebihan kepada saudaranya, sementara kelebihan itu tidak Allah berikan kepada dirinya. Lalu muncul sifat hasad. Dari hasad itu akhirnya berakhir, berujung kepada membunuh saudaranya. Pembunuhan Qabil kepada Habil ini adalah pembunuhan pertama dalam sejarah kehidupan manusia. Maka setelah itu, kalau ada orang membunuh, terjadi pembunuhan, dan pembunuhan itu karena kezaliman, membunuh dengan cara, dengan jalan yang tidak dibenarkan di dalam Islam. Membunuh yang dibenarkan di dalam Islam itu hanya dengan tiga hal. Kalau menurut hadis Rasulullah SAW, la yahillu damu mri'in muslimin, kata Rasulullah, illa bi'ihdath thalas. Tidak halal darah seorang muslim itu ditumpahkan atau terbunuh kecuali karena salah satu dari tiga hal. Pertama adalah apa? An-nafsu bin nafsi. Seseorang yang membunuh orang lain dengan cara zalim, tidak ada alasan yang dibenarkan dalam agama, maka dia wajib dibunuh dengan cara qisas. Yang kedua, atsayyib zani. Seseorang yang pernah menikah secara sah, lalu orang tersebut baik masih memiliki pasangan secara sah atau sudah tidak memiliki pasangan secara sah, yang jelas dia pernah menikah secara sah lalu berbuat zina, maka orang tersebut darahnya boleh ditumpahkan dengan cara apa? Dihukum rajam. Yang ketiga, kata Rasulullah SAW, at-tariku li dinihi al-mufaraqatu lil jama'ah. Orang yang meninggalkan agamanya atau murtad dari Islam. Meninggalkan jama'ah kaum muslimin atau murtad. Maka ini pun ada prosesnya melalui apa? Keputusan seorang hakim. Bukan asal orang melakukannya. Jadi tiga ini, selain itu tidak dibenarkan. Maka ketika seseorang membunuh dengan cara kezaliman, maka orang tersebut, dosa orang tersebut juga dapat didapatkan oleh anak Nabi Adam yang pertama yang membunuh, yaitu Qabil. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, li'annahu awwala, kana awwala man sannal qatl, karena dialah orang yang pertama memulai, mencontohkan, mengawali pembunuhan secara zalim. Sehingga apa? Kejadian setelahnya, orang meniru, melakukan perbuatan itu, ketika dia berdosa, maka dosa juga didapatkan oleh yang pertama memulainya. Sehingga apa? Ini menjadi apa? Menjadi peringatan, menjadi nasihat teguran bagi kita bahwa perbuatan buruk, amal keburukan yang kita lakukan, baik yang kita sadari atau yang tidak kita sadari, kalau itu ternyata menjadi awal mula perbuatan keburukan, dicontoh, ditiru, diikuti oleh orang setelah kita, sepeninggal kita, maka amalan tersebut ketika mendatangkan dosa, dosanya juga akan didapatkan oleh orang yang memulai mengawali. Kalau dulu pembunuhan, kalau sekarang apa? Tawuran ya. Nah, orang yang pertama mengawali, memulai, mencontohkan, mengadakan tawuran, akhirnya apa? Membuat orang terluka, membuat orang terbunuh, membuat hilang nyawanya. Maka orang tersebut yang memulai bisa saja seperti anak Nabi Adam alaihissalam yaitu Qabil, mendapatkan dosa dari perbuatan itu. Demikian juga perbuatan-perbuatan dosa keburukan yang lain. Kalau kita yang menjadi pemulanya, kita yang mengawalinya, yang mencontohkannya, ditiru, maka itulah pentingnya kita apa? Sebelum berbuat, sebelum beramal, kita timbang dulu. Kita timbang dulu dalam timbangan syariat, dalam timbangan agama, dalam timbangan ilmu. Kan ada kata Imam Bukhari itu apa? Al-ilmu qablal qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum beramal dan berkata. Jangan kerjakan dulu baru nanti dilihat benar enggak dalam agama. Ditimbang dulu dalam syariat. Dilihat dulu secara ilmu. Ini dibenarkan enggak di dalam agama? Dibenarkan dalam syariat? Ada dalilnya enggak? Ada contohnya enggak? Ada tuntunannya enggak? Kalau itu terkait dengan amal ibadah. Kalau ternyata ada tuntunannya, ada ilmunya, ada syariatnya, lalu kita amalkan. Kalau tidak, jangan-jangan kita menjadi orang yang mengawali, yang memula, yang mencetuskan. Tapi ternyata itu adalah bertentangan dengan syariat. Tidak ada ketentuannya dalam syariat, maka kalau itu perbuatan berdosa, maka kita juga akan mendapatkan jatah dosanya. Hadirin hadirat dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita untuk selalu melihat, mengoreksi tentang amal kita, ucapan kita, perbuatan kita sebelum kita berkata dan berbuat. Mudah-mudahan apa yang kita kerjakan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala, catatan amal kita adalah catatan kebaikan. Mudah-mudahan jejak langkah kita, peninggalan kita, apa yang kita wariskan adalah warisan jejak peninggalan yang terbaik yang akan kita dapatkan kebaikan itu tidak hanya di dunia tetapi di akhirat. Mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Astaghfirullah li wa lakum. Aqulu qawli hadza. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.